Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Carmen Martin Gaité, Iza zavese.
Yo soy la viudita del conde Laurel, que quiero casarme y no encuentro con quién.
Otkad je došla Angelova majka, Hertruga skoro nije ni viđala. Uvijek je bila u kupovini ili u bioskopu ili na ručku sa svekrvom. Ona je bila pozamašna gospođa, kose ofarbane u crvenkasto i s mnogo nakita. Ponekad bi išli svi troje i oni su skupa odlučili da venčanje bude ubrzo, jer ako ne bude, Angelova majka koja odlazi na pola godine u Argentinu da poseti rođake, neće moći da prisustvuje venčanju. On ne želi da to odložimo za kasnije, objašnjavali su Hertruini roditelji prijateljima. Kaže, zašto čekati? Zbilja, Angel je mladić koji ima obezbeđen položaj i koji uz to više nije dete. Ali Hertru je mogla da sačeka, premlada je. Jeste, ali vidite, on neće ni da čuje za to. Hertru je imala nekoliko braća i sestara, neoženjenih i neudatih, i jednu udatu sestru, Josefinu, koja ih dugo nije posećivala jer se udala protiv volje svoje porodice, a i sada ne dolazi često. Tih dana Hertru je otišla da je poseti. Ona je živjela blizu reke u skromnoj kućici. Štrikala je džemper za dete. Imala je ravnu kosu, neuredno skupljenu i nesređene nokte. Upravo se vratila iz sela u planini u kojem su živjeli roditelji njenog muža. Kuća je bila potpuno u neredu. Dete je imalo veliki kašalj. Sve to ispričala Hertru turobnim, jednoličnim glasom, ne skidajući oči s rukava koji je neprimetno rastao ispod igala. Hertru je sela preko puta nje i gledala je. Također je rekla da joj nije dobro jer čeka drugo dete u aprilu. O ovoj trudnoći nemoj još da pričaš, mami, znaš, da ne brine. Vest da se Hertru udaje primila je, ne ispoljavajući ni radost, ni začuđenost. Samo je podigla glavu i rekla, ženo, imaš vremena. Naravno, ti već izgledaš starije, mnogo si se promenila. Hertru je nosila štikle i sedela prekrštenih nogu. Josefina joj je pogledala bokove, ravan stomak ispod džempera, opasano kaišem. Kada je ona bila devojka, gospođe iz Fuenterrabije govorile su njenoj majci Leti, ta tvoja mala, kakav ima stil, nije baš zgodna, ali ima stila. Plivala je, spavala popodne, jela sve, tada joj nije bilo teško da bude u formi. Ona je ovog leta slijedila savjet svojih udatih prijateljica i malo više se negovala. Jednom je otišla i kod frizera, odstranila je dlačice s nogu, ali sve te stvari oduzimaju vreme i ona ih je radila mrzovoljno, bez radosti. Dete je još uvek dojila na svaka 3 sata. Uzdahnula je. Pa radujem se što se udaješ, Hertru, ženo, i kada kažeš da je prosidba? U ponedeljak kod kuće, da bismo proslavili i moj rođendan. Nemoj da ne dođeš, neka i Oskar dođe. Lidija želi da bude mnogo ljudi, do 100, sve ona plaća. Posluženje će pripremiti bar Kastilja, bit će njihovi konobari i sve ostalo. Tvoja svekrva se zove Lidija? Da, baš lepo ime, pretpostavljam da je veoma mlada. Veoma, udala se kada je bila mojih godina i ima samo jednog sina, sem toga mnogo se neguje. Mora da ima i novaca, zar ne? Mnogo prebogata je. Ne znam da ti ne pričam šta mi je sve do sada već poklonila. Mnogo, mnogo me voli. Kaže da sam joj ja kao ćerka. Po ceo dan sam s njom. Posle prosidbe vodi me u Madrid da izaberem ono glavno za svadbu. Sve u Saidu. Kako si srećna, reći ću Oskaru. Morala bih da sašijem sebi haljinu, ali neću imati vremena. Ja ti mogu dati neku. Ne, ženo, ti si mnogo mršavija. Snaći ću se ja već. Zamislila se dok je brojala petlje koje su je nedostajale da bi počela da oduzima. Pogrešila je, oparala je i nastavila sporije. Pri završetku svakog reda i pre nego što bi počela sledeći, podizala bi oči da predahne i gledala u prozor. Hertru se pozdravila s njom i otišla. Čim je ona otišla, dete se probudilo plačući. Josefina je ostavila štrikanje, ali nije imala snage da ustane i vidi šta mu je. Obući će smeđi kostim, ali će ga malo srediti. Napravit će okrugli izrez, neće da ide kao neka apa drapa na proslavu s toliko ljudi. Vidjet ćemo da li će Oskar hteti da pođe, možda neće želeti. U posljednje vreme je veoma grub, stalno govori dosadna si mi, lupa vratima. Više nikada ne dovodi prijatelje na kafu kao u početku. Hertru je to prokomentarisala sa svojom svekrvom. Kasnim jer sam svratila kod sestre, rastužila sam se kad sam je videla. Čini mi se da nije baš srećna. Niko nije potpuno srećan na ovom svetu, kćeri, svako nosi svoj krst. Lidija se neizmerno šepurila kad god bi izgovorila neku takvu rečenicu koja je poticala iz iskustva stečenog godinama. Sad je u još gorem stanju, rekla je Hertru, mora da mnogo pati zbog onog što su joj učinili u kući. Možda mi zavidi, bila je čudna prema meni. Osjetila je Lidijinu ruku na svom ramenu. Nemoj tako da razmišljaš, ženo, ako dođe do prosidbe, molim vas, budite ljubazni prema njoj, popričajte s njom, hoćete li, ja ću vas upoznati. Hertru je podigla oči pune suza prema njenom licu zategnutom od masaža i sačekala odgovor. Videla je tračak nežnosti u očima porcelanske lutke. Naravno da hoću, kćeri, pripremit ćemo joj poklon ako želiš, lep poklon, ti si tako dobra, ali nemoj mi više persirati. Bile su u holu Grand Hotela, u uglu gde je bio bar. Čekale su Angela, koji se s prijateljima popeo u Johnnyjev studio. Sedele su na barskim stolicama od crvene plastike. Hertru je volela da sedi na tim podignutim stolicama pijućkajući sok od paradajza. Lidija je bila veoma moderna i imala dobar ukus u oblačenju i nju je usmeravala i stalno je govorila šta treba da obuče u svako doba. Naprimjer, više nikada nije na sebi imala loše složene boje ni kardigan ispod kaputa. Zaboga, kardigan, rekla je Lidija, kako vi devojke iz provincije volite da nosite kardigane. Pokvarite najlepše komplete kada od ozgo obučete kardigan. Preko bluze od prirodne svile ne ide ništa, ženo. Zar ti je toliko hladno? I tuširanje hladnom vodom, gimnastika, lagana krema pre spavanja. Hertru je prihvatala sve njene savete o lepoti jer ju je čula kako kaže da žene od mladosti moraju da vode računa da ne ostare. Lidija je volela da se Hertru pridržava njenih reči kao Božjih zapovesti, a ponekad u trenucima velikodušnosti pohvalila bi njenu poslušnost, poput učitelja koji na taj način želi da podstakne učenika. Već si sasvim druga devojka od kad sam ja došla, zar ti to ne kažu prijateljice? Ne. Pa, Angelu su svi to rekli. Šta su mu rekli? Ko? Ništa mi nije pričao. Nije želeo da pošašaviš i zato ti nije rekao. Rekli su mu da si sada neverovatno zgodna i meni su to pričali. Njegovi prijatelji? Da, Johnny i njegova sestra pre svih, cela ta grupa. Hertru je pogledala na sat. Bilo je kasno i Angel nije silazio. Upitala je Lidiju da li joj se sviđaju Teresa, Johnnyjeva sestra i njene prijateljice. Lidija je bila veoma moderna, ali i katolkinja 100%. Ono čemu se najviše divila kod Hertru bila je njena čednost. One nisu devojke za tebe, svakako, odlučila je. Pa Angelu su one veoma simpatične, voli da se ja družim s njima. Ni meni se one ne sviđaju. To je zato što je Angel vetropir, ali vidjet ćeš već da on zna šta valja. Za ženitbu je lepo izabrao tebe. Vidjet ćemo da li ćemo ga sada, kada se venčate, spustiti na zemlju. Često je govorila u množini kao da će se dve devojke udati. Angel je došao malo podnapit, zagrlio ih je oko vrata, obuhvativši ih obe jednim zagrljajem, Rekao je da je srećan s majkom i sverenicom i naručio je jedno pivo. Sveti Patrik. Počeo je da pevuši flamenko koji je govorio o majci i verenici i bogorodici od San Hila. Hertru se rastužila. Nije se usuđivala da mu kaže da ne pije više. Opet se setila svoje sestre. Kad god bi se zbog nečega rastužila, počele bi da joj naviru usećanje slike koje su samo uvećavale njenu tugu. Anhel je svaki čas smakao majku i za to vreme spuštao levu ruku kojom ju je obgrlio oko struka, milujući je po bedrima. Lidija se smejala zbog zagrljaja, govorila mu da je budala, a kada je bilo već prilično kasno, Anhel je otpratio Hertru do kuće. Lidija je ostala u baru. Ispred ulaza ju je ljubio i ljubio i životinski stiskao, ali uopšte nisu pričali, iako se ona svaki čas izmicala. Anhele, hajde da razgovaramo. Nikada ne razgovaram s tobom. Ma šta ima da razgovaramo, Bleso? Hajde, pusti me, popio si. Naravno, od radosti da proslavim, jer sam presrećan što ću se uskoro oženiti tobom. Ako ovih dana ne pijem, kad ću? Skloni ruke, skloni ih. Došao je dan prosidbe, a da ona nije gotovo ni pola sata do tada razgovarala sa njim. Sav raspored i dizajn nameštaja, kao i kupovina koju je trebalo obaviti, bili su po Lidijinim naređenjima. Imaće dva stana, jedan ovde, a drugi u Madridu. Zatim, Lidija će im srediti po svom ukusu jednu kućicu na imanju u Andaluziji. Hertru je tih dana bila ošamućena jer joj se zavrtelo u glavi od modiskinja, časova gimnastike, ručkova, napolju sa svekrvom, električara i stolara u njihovom novom stanu, pozivnica za koktel povodom prosidbe. Napisala je koktel povodom prosidbe na velikim izduženim kartonskim pozivnicama boje leblebije s prepletenim inicijalima njihovih prezimena. Ona je ispisivala adrese na kovertama onako kako su joj otac i Anhelo govorili mahinalno. Samo je u jednom slučaju, pre nego što je zatvorila koverat, izvadila pozivnicu i dopisala u uglu: Tali, ne želim da ti izostaneš. Dođi, molim te, ha. Natalija i njene sestre primile su pozivnicu sledećeg dana. Natalija je rekla da neće da ide. Vi ćete im objasniti zašto me nema, reći ćete im da mi nije dobro. Ali Tali, za Boga, ko će u to poverovati? Vidiš da insistira, ne možeš joj prirediti nešto tako ružno. Biće mi dosadno, neću znati šta da radim, ne poznajem nikoga. Poznaješ nju, vas dve ste bile veoma dobre prijateljice. Pa baš zato, jer više nismo. Sigurno me neće ni pogledati. Ona to insistira iz kurtoazije. Ma ne, ženo, svakog dana nas pita za tebe. Na kraju su je ubedile. Tali je obukla haljinu na tufne koju je sašila za proslave i još je nijednom nije obukla. Najbolja prilika, rekla je tetka Konća gledajući je pre nego što su izašle. Vidiš, ženo, vidiš da potpuno drugačije izgledaš čim se malo doteraš. Hajde, poljubi me. Lepo se provedite. Tada su prvi put sve tri sestre izašle zajedno na neku zabavu. Pre nego što su stigle na ulici su srele Isabelu, Goitu i ostale devojke koje su takođe bile pozvane, pa su dalje nastavile s njima. Gledale su Tali, neke su je poznavale, a neke ne. Rekle su da je veoma slatka. Bile su bučne kao da su se smehom štitile od stida što ih je bilo toliko i što su sve bile svečano obučene ispod kaputa. Njihove potpetice su odzvanjale, a iz usta im je izlazio oblačić pare dok su pričale. Devojke, ale je hladno, hajde da požurimo. Uhvati me ispod ruke, čekaj da prebacim tašnu. I pre nego što su im otvorili kućna vrata, čule su graju. Vrata im je otvorio konobar s belim rukavicama koji im je pridržao kapute. Napravili su malo drugačiji raspored u predsoblju. Iz svih soba dopiralo je raskošno osvetljenje. Dok su išle hodnikom, Talije krišom ispod oka pogledala prema vratima sobe u kojoj su Hertru i ona obično učile, u kojoj je jedne majske noći, kada im je bila gužva zbog ispita, ostala da prespava. Josefina je izašla da ih pozdravi i uvela ih je u sobu u dnu hodnika. osjećao se snažan miris narda. Hertrud se nigde nije mogla videti. U trpezariji je sa starijima, objasnila je Josefina. Doći će kasnije kada se završi ceremonija prosidbe. Oh, Tali, kako si slatka, porasla si. Ima najmanje 2 godine otkad te nisam videla. Da, kazala je Tali, otkad si se udala. Tačno, ali uđi, ženo. Na pragu, poluskrivena iza haljina drugih devojaka, Natalija je osjetila stid i snažnu želju da pobegne. Usred sobe postavili su dugačak sto, prepun sendviča, prženih đakonija i pića, oko kojeg su bila nepoznata lica koja su se zagledala i gestikulirala među sobom. Svi su stajali. Poželela je da bude tamo u onom delu zbijena između zida i stole, pa je pošla za Mercedes i Josefinom, koje su krenule u tom pravcu. Bilo je teško probijati se. Jedan konobar im je usput ponudio poslužavnik s čašama raznih oblika. Jerez, limunada, šampanjac, džin, rekao je naginjući se ka njima. Tali uzela prvu čašu koja je bila pri ruci i čim je stigla do zida i mogla da se nasloni, ispila ju je na iskap. Mercedes je, stojeći pored nje, započela razgovor s Josefinom i drugim udatim mladim ženama u toj grupi. One su bile istih godina kao i Mercedes, kao devojke, izlazile su s njom, a sada su već imale svoju kuću i decu. Neke su je videle s Federico Mortalom, pa su je pitale jesu li verenici. Verenici, ponovila je Mercedes iskrivivši usne. On bi to želeo, ali ja sam ga naučila pameti. Mislio je da sam ja kao i ostale. Eto, to se desilo. Nikada nije sreo devojku kao što sam ja, koja bi mu sasula istinu u lice. Pa neko mi je rekao, ne znam ko, da ti se on sviđa. Da mi se sviđa, ali ja sam mu se pred svima narugala. Zamisli, pre neki dan smo sedele Isabel i ja u Burgenju i naravno on je ušao čime je video iza stakla s ogromnim osmehom, kao da nije ništa, i hteo je da me pozove na bure pića, baš je navalio. Onda sam mu sve rekla. Isabel je čula i može da vam potvrdi. Rekla sam mu, dosađuješ mi, da mi više nikad nisi prišao. On se zaledio. Sada ne znam šta ga je snašlo, ne shvata da neću da imam ništa s njim. S momcima treba tako, samo ih šutnuti. Onda se ti, ćerko, nikada nećeš udati. I ne moram. Tali je popila drugu čašu nekog novog pića, slađeg. Žene su počele da pričaju o svojim muževima. Neke stvari bi govorile u poverenju, tišim glasom, jer su im muževi bili u blizini, na drugom kraju stola. Muž jedne veoma debele mlade žene, neki Tomas, bio je sveti primer pažnje. Lično joj je on mazao strije na grudima svakog jutra nekom odvratnom braom pomadom. Sada joj je za treće dete poklonio gramofon. Onaj fantastičan model na koji odjednom naređaš 10 ploča. Ne smem da kažem da mi se nešto sviđa, ma ne stignem čak ni usta da otvorim, eto na primjer tašne. Više ne mogu ni da izbrojim koliko mi je tašni poklonio za 2 godine. Morala sam da ih složim po vrsti kože da bih ih pronašla u ormaru. One od telećeg boksa na jednu stranu, one od svinjskog velura na drugu, jer ako ih tako ne poređam, nastaje haos. Druga plavuša, veoma brbljiva, upravo je stigla iz Madrida gde je provela 8 dana. Išla je s mužem i prijateljicama, njih nekoliko bračnih parova, u kabare Molino Rojo radi provoda, kao što su činili pre nego što su se venčali, i ostala do 4 ujutru. Pričala je o slobodi koja tamo vlada, da je bilo mnogo prostitutki i da su na kraju 1 ili 2 sele za njihov sto, što je tamo najnormalnije. Pošto sam došla s njima, jasno ti je da mi je bilo sve jedno. Čak mi je bilo i zabavno, ali kad bi mi se to dogodilo ovde u kazino klubu, umrla bih. I nisu loše izgledale. Da mi Pepe nije rekao da su fufe, ne bih ni primetila. Mene, Tomas, takav kakav je, na jedno takvo mesto nikada ne bi odveo. Ženo, ali samo jednom, da si videla ambijent, izgledalo bi ti normalno. Uostalom, ja sam se ludo provela. Znaš li ko je bio? Ko? Jorge Mistral, onaj iz Mačke. Fenomenalan je. Onaj visoki. normalne visine, deluje više i na filmu. Bez prestanka su se pružale bele ruke sa izuzetno negovanim noktima, privesti na narukvicama zveckali su po tacnama dodirujući pohovane gambore i biskvite sa sirom. Tali je zabolela glava. Počele su da pričaju o nekoj estreljiti koja nije bila tu. Jedne su je branile, druge su je osuđivale. Kažete da je originalna. Ja ne vidim ništa originalno kod nje. Po ceo dan pije s mužem, celog dana oboje su polupijani. Ma hajde, nemojte da mi pričate. Znaš, takva žena je falila Ramonu, ukrotila ga je. Sada uvek on želi da ide rano u krevet. To mi je Oskar rekao, više ne pije ni upola kao pre. Ona je sve shvatila. Takvim muškarcima treba samo žena koja ume da banči više od njih. Da, ćero, ali moraće da nađe dve služavke da joj rade po kući, jer nju kuća ne drži. Kuća joj je ko šećer, nisi išla kod nje? Ima dve služavke. Krenuo je razgovor o služavkama. Tad su polako počele da im prilaze mlade žene iz ostalih grupa, kao da je svaka htela da doda po cepanicu zajedničkoj buktinji, kao da je sve do sada bio samo uvod u pravu priču. Svaka bi prvo rekla ime vlastite služavke u okviru jedne krajnje banalne rečenice, ali s takvim ushićenjem kao da dele karte za neku uzbudljivu kockarsku igru u kojoj se unapred zna da uvek svaka dobija. Glas im je postepeno postao prepotentan i poučan, pun mudrih izreka. Služavke su se prale njihovim sapunima, oblačile njihove kombinezone od čiste svile, služavke. Natalija je zatvorila oči, videla ih je zamrljano i svuda oko njih komadiće žute serpentine. Zavrtelo je se u glavi od pića. Josefina ju je upitala da li želi da pozove Hertru i kaže joj da je ona tu. Ne, pusti je, doći će i sama ako može. Josefina je bila bleda s kolutovima oko očiju. Tali je potražila pogledom njenog muža malo dalje među muškarcima i odmah ga je prepoznala. Bio je ozbiljan, pričao je, ne gledajući svoju ženu. Da, to je Oskar, nekadašnji verenik. Verenik s velikim V. Verenik Hertrujine starije sestre. Prvi verenik koga je ona upoznala. Josefina je stalno ulazila u sobu dok su one učile i izdavala im neko tajno naređenje. Zbrisala bi čim bi na trenutak bila slobodna da se vidi s njim, a onda bi po povratku veoma tiho pričala posmatrajući se u ogledalu i uvek u žurbi. Čuj, Hertru, lutko, ako mama pita, reci joj. One bi ostavljale knjige načas gledajući za njom i za zavese na prozoru, stajale bi priljubljene uz prozor, zajedno dišući, sve dok je ne bi izgubile iz vida. Gledale bi uličicu kojom je otišla da bi se sastala sa zabranjenim verenikom. Bilo je to pre 3 godine. Tada se Natalija preselila u grad da tu živi. Tada su ona i Hertru počele da vode dnevnik. Odjednom je ušla Hertru i svi su aplaudirali. Išla je kroz sve sobe s Anhelom kako bi im čestitali. Gosti su prišli vratima da bi je poljubili i videli narukvicu. Na kraju su tražili da im je pokaže. Da vidim, jao, fantastična je. Daj da vidim, božanstvena je. Anhel se pozdravljao s muškarcima. Odmah čim su se ljudi sklonili s vrata, Hertru je ugledala Nataliju u uglu sobe. Mahnula joj je i došla do nje. Tražila sam te, Tali, mislila sam da nisi došla. S kim si došla? Poljubila ju je. Na sebi je imala kostim boje svinjske masti s naborima na bokovima i kosu upletenu na potiljku. Tali je nikada nije videla tako zgodnu. Ovde sam sama, dobro, došla sam sa sestrama. Hoćeš da dođeš da ti pokažem poklone? Hajde. Otišle su u njenu sobu. Pokloni su bili poređani po otomanu i stolu i klupama koje su uneli. Hertru je rekla da tu nije ni polovina poklona, a bilo je srebrnih kutija za razne drangulije, stolnjaka, kutijica od kože, cipela, haljina, kaiševa. Pogledaj, ova tašna iz Italije, vidi kako je urađena iznutra. Tali nije ništa rekla. pogledom je prelazila preko svih tih stvari, samo bi neke na tren dodirnula. Narukvica je predivna, zar ne? Jeste, videla sam je malo pre na tebi, stavila si neonsko svetlo ovde. Da, odavno, šta gledaš? Sklonila si policu s knjigama. Gde su ti knjige? U sobi iza, moram da izbacim deo knjiga pre nego što se udam. Ako ti neka treba... Ne, jedino ako imaš beleške iz religije od prošle godine za Alisiju, jer nije položila. Ja sam svoje izgubila. Koju Alisiju? Alisiju San Pelayo, ne sećaš je se. Aha, da, pomalo, ona plavuša. Potražit ću ti, pogledaj ovaj radio. Tali, jesi li ikad videla manji? Radi na baterije. Jel tako da je divan? Videćeš, sad ću da nađem muziku, videćeš kako se dobro čuje. Sele su na žutu sofu, pomerivši u stranu stvari koje su se nalazile na njoj. Sedele su tako zajedno i slušale muziku, neku emisiju na francuskom, koja je dolazila iz velike daljine, sam Bog zna odakle. A onda je Natalija zagnjurila lice u Hertrujino rame i briznula u plač, neutešno.
Yo soy la viudita del conde Laurel, que quiero casarme y no encuentro con quién.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Iza zavese, koji je napisala Carmen Martin Gajte. Knjigu je sa španskog jezika prevela Biljana Isailović, čitala je Marica Milčanović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.